ang tanang pagpasinungog angay talamang ipahinungod sa Dios mga suking tigpaminawan. Ani agyapon kita karon sa libro sa Malakay. Ug atong tapuso na kining kapitulo 1 ug lakbitan taw gamay ang kapitulo 2. Sa adlaw ni Malakay nagapadayon ang buhat sa katawhan nga nagatamay sa ngalan sa Dios. Sama na lamang sa ilang paghalad sa masakiton nga mananap. Ug ang tanang saserdote nagpakabutabungo lamang bisan nasayod sila ni anang mga butangang gibuhat sa katawhang Israelita. Tungod ni anang tanan, wala malipay ang Dios kanila. Kay ang matag-usang halad nga mananap nagatumbok sa Ginoong Hesukristo. Si Malakay mao'y ilang propeta ni anang mga adlawa, busa siya ang mipahimatngon ni anang tanan kanila. Apan sa gihapon, nagapabilin kanila ang kinaiyahang masalawayon sa mga mata sa Dios. Tungod ni anang mga butanga, gimaymay na usab sila ni Malakay mahitungod ni anang mga bahina. Usa ka butang nga angayan ta usab nga matgunan ug maayo bisan ni ining mga adlawa ta karon. Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalago ng Dios sa wala katapusan hangtod ni mga takna mga higalag kaigsunan. Sa atong pagpadayon ni mga orasa, gikan ni ng kapitulo 1 sa librong Malakay gihapon, magsugod kita karon sa versikulo 14, tungod kay mihangtod lamang kita sa versikulo 13 sa miagi na itong mga pagton, apan muhangtod na kita karon sa pipilang versikulo sa kapitulo 2. O sa makausap pa, maya kong panghinaot nga dili mula bang kawang lamang ang tanang espirituhan ng mga butang nga niya kanato niining libro ha. Musa niya, dili na kong magdugay ug maayo, basahon ko dayon ang versikulo 14, apan sa dili pa, kininausab ang higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Matod pa, sa versikulo 14, apan tinunglo ang malimbungon nga sayang panon, adunay mananap nga laki o nagapanad o nagahalad sa Ginoo sa butang nga may ikasaway. Tungod kay ako, dakong hari nagaingon si Yehuba sa mga panon o ang akong ngalan makalilisang sa taliwala sa mga hintel. Sumala pa ka nato niini, tungod kay ako dakong hari nagaingon si Yehuba sa mga panon o ang akong ngalan makalilisang sa taliwala sa mga hintel. Maabot raon niya ang dakong adlaw nga yukbuan sa tanang katawhan ang iyang ngalan. Apan sa pagkakaron, wala pa ka na mahatabo. Ang usa ka butang nga makapadalag gadaot sa ngalan sa Dios, maura usab ang ubang magtutuo. Hinoon, wala kududahe ang ilang kaluwasan, gawa sa uban kanila. Nakabantay ba ka mo nga wala tao ka sa Dios nga hipokrito ang matuod nga magtotoo? Apan ang Ginoong Jesucristo, misulti niya na sa iyang gisgutan ang relihiyosong mga Pariseo sa iyang mga adlaw. Mibungat gid siya o halang kayo mga pulong sa ilang atubangan o gigdulungog. Gitawag niya silang tigpakaron ingnon. Na-imagine na ba ninyo kana? Makasubo kayo ang mga taong tawgon sa ingon niya na. Apan ingon gid niya na ang tawag niya kanila. Gipakasama niya sila sa usaka o tanun nga mahinlo sa gawas. Apan sa sulod niya na anay mga ulod. Ang Ginoong Jesucristo nag-ingon kanato sa Matthew 23, versikulo 25 ngadto sa 26, sa ingon ni mga pulong, ingon niya na ang mga salingkapaw o ingon usab niya na ang mga Israelita sa mga adlaw ni Malakay. Matinud-anon kayo silang nagasunod sa relihiyosong mga ritualismo. Pangutan-on ko kamo karon, may relihiyon ka ba? Or anaabagayod ka nimo ang Ginoong Jesucristo? Matuod ka bang magtotoo? Or nagpakaroon ingnon ka lamang niya na nagsuot ka ba sa Kristuhanong kinabuhi na samag nahimo ka ng tangtangon mo sa bisan unsang orasa? Kung wala ka na sulod sa simbahan, mahimo kang magpakaroon ingnon sa kaugalingon bisan unsang orasa. Apan unsa bagayod ka matuod ang Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi, higalag gaigsunan? Ang unang mga butang nga gibuhat sa mga katawhang Israelita mao ang paghalad sa masakiton nilang mga baka. Og karon na nag-ingon silang, "Oh, boring na kayo kanang mga butanga. Og dugay na kayo kaming na nagbuhat niya na. Ang Bible study sa tinuod lamang gayod, boring usab. Apan nagmapasalamaton ako nga hangtod ni mga takna daghan sa gihapon ang nagtinguha nga tun-an ang balaang kasulatan. Nedong bata pa ako, paborito ko ang pagdula-dula ug tinda-tindahan sa gawas sa among balay. Ug ang lapok ang kanunay namong itinda-tinda kunuhay sa among mga kadula ra usab. Ug nakita ko gayod nga mayo akong mudula-dula niya na. Ang pagbuhat niya na makalingaw gayod pag-ayo alang kanamo. Sa ingon usab niya ng kahimtang, may daghang katawhan usab nga gadula-dula lamang sa ilang pag-alagan. Human ako maordinahi alang sa ministeryong buluhaton, ang taong misangon kanako sa pagdawat niya na, mimaymay kanako sa tutulo ka mga butang nga ngay kong likayan. Dili man tuod ko kana buhaton, apan kinahanglan ko usab nga hinumduman sa kanunay. Ang una niya ng mga butanga, mao ang sala sa pagtinapulan sa ministeryong buluhaton. Maugid ka na mga higala ang dakong hinungdan kung nganong gamay ra kayo karon ang tigpamaba sa pulong sa Dios kana tungod kay nanginahanglan ka na sa dakong panahon sa pagtuon. Dali kayong mabisi ang pastor sulod sa usa ka semana og dakong kaulawon kanimo ingon nga membro kung dili makatuon sa mga pulong sa Dios ang imong pastor tungod kay siya ang gipabuhat mo sa tanang buluhaton. Sa matag-usang simbahan nga may buot mo paambit sa balaang kasulatan kinahanglan paghatagan sa igong panahon ang pastor sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Nanginahanglan siya og panahon sa pagtuon o gikinahanglan gid niya kana kung nagatinguha siya sa pagpaambit sa kamaturan. Dili siya angay magtinapulan usab uban ang pagunahuna nga matuod na siyang magtutuo sa balaang kasulatan sa Dios. May usa ka batan-ong nahimo na karong magwawali sa nitibong mga tao ug sulod sa tutulo ka magatuigan niyang pagpamastor niya ng dapita. Nagdesisyon siyang muli sa ilang balay uban sa pagtinguha sa pagpakigsulti kanako. Ug tuod man nagkasinultihanay gayad kaming duha usa ka adlaw niya na ug gipangutana ko siya unsa may akong ikatabang kanimo ug matud pa niya gusto ko nang muhunong una sa ministeryong buluhaton tungod kay samag nahutdan na ako og mga butang nga ikapambit kanila ug gibalik-balik ko na lamang ang akong napambit na kanila kaniadto ug ang katawhan nakabantay niya niya na busa gipangutana ko siya pila ka adlaw ang pagtuon mo sa usa ka wali kun sermon. Ug matud pa niya, sa matagkaroon kong magapambit ako sa pulong sa Dios, sa kinitibukan, halos maubot lamang og tutulo ka oras ang pag-andam ko niya na. Ug mitubag-aw ka niyang, kung ako ang imong pangutanon, ang pag-andam ko sa akong iwali, maubot gayod og 24 ka oras, tanan-tanan. Ug dili ko kana iwali, hangtod nga dili ug dili pa ako andam sa pagpaambit niya na. Ang pagkatapulan usahay gayod, usa kada kong sala sa ministeryong buluhaton. Ug wala ko tuuhing malipay ang Dios niya na. May gidumala akong batanon pa kayong magwawali. Dili pa lamang dugay, miabot nga buot musulod sa ministeryong buluhaton, busa gidasig ko siya nga musulod una sa Bible School. Apan, na-discourage siya niya na. Kay dili ba diya mahimong giyahan siya sa balaang espiritu kunuhay kung moderitso siya sa pagpanudlo sa balaang kasulatan? Higalag gaigsunan, ang balaang espiritu dili og dili gayd maggamit sa tapulan nga magbawali. Apan mutabang siya sa mga taong may kabubuton sa paghago og maayong mga pagtuon sa balaang mga pulong. Ang pagsimba sa Dios mahimong malaay alang sa katawhang Israelita tungod kay wala gayd sila mahigugma sa iyang mga pulong. Kinhanglan mong higugmaon ka na kay usa ka paagi ka nang ang Biblia lahi kayo kaysa ubang kalibruhan. Ang bisan unsang libro kinahanglan mo gayod ka nang basahon ug sabdon sa dili mo pa ka na higugmaon. Og higala, kinahanglan mo usab nga higugmaon ng pulong sa Dios kung gusto mong masabdan nga na. Ang balaan niyang espiritu dili mo tudlo sa tapulan nga tao. Mao ka nang una. Ang ikaduhang sala sa ministeryong buluhaton, mao ang naghinubrang ambisyon. Og makita ka na sa nagganlaing paagi, sa pagkakugan, sa posisyon, pagdinguha sa kanyag, og mas mailadong magwawali sa tanan, o kahay bot kanunayng libuan ang maminaw kaniya. Ingon usab niya na ang suliran sa atong ministeryong buluhaton karon. Bot nila kanunayng mamulong sa dagkong bulog sa katawhan. Gituuhan kong ana sa gagmayng kasimbahan karon ang maayong magwawali, og dili sila ang mga taong daghan kayo og mga membro. Usa ka higayon niya na, namati ako og sermon sa taong diligid kayo ilado, og sa akong tanaw, wala pa maabot og 50 ang iyang mga membro. Apan, ugdang kayo ang iyang sermon. Og napanalanginan gayod ang akong kasing-kasing niya nang maong magwawali. Busa, gipangutan ako siya. Pila ka oras ang gigahin mo sa pagtuon alang sa usa ka mensahe? Og matud ba niya, usa ka semana tanan-tanan. Busa, mingon ako og abi na ako og 20 ngadto sa 24 ka oras ang gitas-on sa pag-andam sa alang sa usa ka sermon. Busa, mingon akong abi na ako og igo na ang 20 to 24 ka oras ang pagtuon ug pag-andam sa akong sermon. Apan sobra pa di ay siya niya na tungod kay maabot man siya og usa ka semana og maayo gayud kana usab. Apan daghan gayud ang buot mamulong sa dagkong kasimbahanan. Apan tapulan sa pagtuon sa balaang kasulatan. May nadunggan akong magwawali nga gikan sa Cebu City nga sa pag-abot sa ilang balay, mingon siyang asawa usak adlaw niya na. Nga may usaka da kong simbahan kunuhay, nga mihangyo kaniya nga mahimong usa sa ilang mga magwawali. Ana sila sa sintrong dapit sa ilang sidad, og dako kaayo ang ilang simbahan. Busa dako-dako usab ang swildo nga ilang makaya, kay daghan usab kayo sila og adunahang mga membro. Og mingon siyang musaka karon sa itaas sa ilang lawak aron sa pag-ampo niya ng mga butanga sa Ginoo. Og ang iyang asawa maingon kaniya, musaka usab ako aron muban sa pag-ampo kanimo. Apan sa wala pa maingon siyang, oh no, dinhi ka na lamang sa ubos og magsugod na lamang sa pagpamutos. Kay nahadlok akong may daghang anaa sa ministeryong buluhaton nga muilog kanato niya na. Tungod sa maong ambisyon, wala na paampua sa iyang bana ang asawa. Karon, mao ka na ang ikaduhang hinungdan tungod sa ambisyon. O karon, ang ikatulong sala sa ministeryong buluhaton mao ang pagbati sa pagkalaay o pagkaburing sa buluhatan. O ang dakong hinungdan niya ng tanan, wala na lain pa gawa sa kakulang niya na sa paghatag o gigong panahon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Dili ang tanan kanato ng inhanglan o karisma, kay dili ang tanan anan niya na apan wala kiti rason nga dili magmadasigon o magmakugihon sa pagtuon sa mga pulong. Matud pa sa kasaysayan, si Sikis Purse na ila ingon nga manunulat. Og kana, wala ko tuhing basta gusto lamang niyang magasulat. Kaya gingnan kitang migugol siya og daghang oras og panahon aron lamang sa pagsulat sa iyang mga kalibruhan. Usahay, nagasulat siya mahatungod sa maayong tuno sa usa ka alawiton. Usa kay ganyana, may duha ka batanong misulay sa paggamit sa gisulat niyang mga tuno sa awit. Genius kayong pagkatao ka ng tawhanang si Sikis First. Apan, ang usa ka butang nakadanay kanako sa pagtugtog niya ng mga batanuna, mao ang pagi sa ilang pagbutang o kinabuhi sa tanan nilang gibuhat. Gituyo ko ang pagtanaw kaniya aron masayad usab ako sa ilang pagi. Og maayo gid sila kaya niya na sa magwala kanila ang pagkasayop. Apan nasayad ba ka mo niya na kung ngano? Kada tungod kay ilang gikugihan gayod og maayo ang pagmaster niya na. Kanunay silang nanag-rehearsal o nanag-rehearse sa pipilang higayon. Kung kipaningkamutan sa mga aktor o aktres nga ma-perfect ang ilang performance, nganong dilit ausab mahimo ang pagbuhat niya na sa dili pa nato ipambit ang pulong sa Dios? Ang matagusang magwawali na mutindog sa pulpito nga dili andam, nagatamay sa ngalan sa Dios. Ug mahimo siyang hinungdan nga moingon ang tao, "Oh boy, laay kayo pamatiyo ng Biblia." Ug ang bag-adto sa simbahan, "Kapoy gayud kayo." Ang pagkalaay nga magwawali, usa ka laing sala sa ministeryong buhaton. Ang bersikulo 14, mingon kanato nga, "Apan tinunglo ang malimbungon nga sa iyang panon adunay mananap nga laki o nagapanaad o gagahalad sa Ginoo sa butang nga may ikasaway. Ani pa ang laing butang nga gibuhat sa tao? Nanaad sila sa Dios apan dili nila kana pagatumanon." Atong makita kana taliwala sa librong Leviticus o Proverbio nga ang Dios dili buot nga manaad kita kaniya gawas kung pagatumanon ta kana. Kung musaad ka sa Dios sa pagbuhat niya na, nan tumana ka na kay ang Dios maningil gid kanimo niya na. Wala siya mo hangyo kanimo sa pagsaad niya na kaniya, kay voluntaryo ang pagbuhat mo niya na. Apan kung musaad ka, nan siguruha nga tumanon mo gayud ka ng mga butanga kaniya. May mga katawang Israelita nga maayo kayong manaad sa unang higayon, o nagaingon, "Maayo ang dagan sa akong pagpananom nining mga tuiga, ug muhatag ako sa Ginoo. Dili lamang sa ikanapulo, kundili lapas pa niya na. Apan, kung maabot na ang panahon sa tingani, ilang taguan dayon ka na alang sa ilang kaugalingon. Human sa tanan, nausab ang ilang mga panaad, ug ang ilang gibuhat, mihalad sa Dios sa maot nilang mga abot, ug may sakit nga inalimahang mga mananap." Higalag kaigsunan, ang Dios dili gid malipay niya ng mga buhata. Og karon, mupadayon kita apan din na sa kapitulo 2 na ning libro gihapon sa Malakay. Og ang mga butang nga aniya kanato nini may dakong kalabutan sa pagpakabutabungol sa tanang mga saserdote sa pagpasipala og sa tanang mga sala sa katawan. Gikan nining kapitulo ha, paghisgutan ta ang laing mga butang apan ang tanang saserdote sa gihapon ang iyang gitumbok niya ng tanan. Kaya tungod kay anaman tuod sila sa templo, apan ang ilang kasing-kasing wala niya na. Og imbis alagaro ng Dios, nagmabinatukon hinoon sila kaniya, uban sa pagpakaulaw sa iyang ngalan, tungod sa ilang gibuhat sulod sa templo. Sa unang kapitulo, ato nakita ang mga saserdote nga na nagtamay sa ngalan sa Dios, pinagi sa paghalad sa masakiton nilang mga mananap. Ang matuod, wala tanawa sa Dios ang kadako kung kagamayon sa ilang mga halad, kundili ang kinaiyan nila sa paghalad niya. Sa libro sa Leviticus, nakita at ang gisgutan ang limang klaseng halad o ang matagusan niya na nagatumbok sa Ginoong Hesukristo. Ang matagusan niya na nagasimbolo sa usang muabot, balaan sa tanan, mahinlo o wala, malambigit sa salak. Perfect siya, busa ang bisan unsang halad nga nagatumbok kaniya, kinahanglan usab nga walay apanapan. Ang kahumot o dili kahumot niya na nagatumbok sa anak sa Dios. O karon sa mga adlaw ni Malakay, ang mga saserdote nagatamay sa ngalan sa Dios tungod sa ilang pagdala o masakitong mga mananap kaniya, ingon nga ilang mga halad. Ang dautang mga baka, ang paghalad niya na sa tubangan sa Dios o sa kabuhat sa pagtamay sa iyang balaang ngalan. Ingon usab niya na ang panghatabo sa atong kapanahonan karan. Gikan sa milabayang mga kapanahonan, may iladong rak o pirah sa laing nasod nga may paila sa tawhanong moridad kunuhay sa Ginoong Hesukristo. Ang taong makalibog gayad kayo. Siguro ang bisan kinsa nga makadungog ug makabasa niya ng mga pulunga dili mahikalimot kaniya. Apan ang kalibutan daan ng wala ug wala gayod magunahuna kaniya sa hustong pagi. Ug sila ang mga taong nagapaila kaniya diha man sa mga kalibruhan ug bisan diha sa atong mga pulpito nga nagatamay sa ngalan sa Dios. Kanon ni kitang nakadungog sa mga pulong nga sama nini, ang diablo ang nagsugo kanako sa pagbuhat niya na. Ang matod, dili ang yawa ang misugo gayad kanimo niya na, kundili imong gibuhat kana tungod sa makasala mong kinaiyahan. May uban usab nga moingon, kuhaon ka gayod sa Ginoo kung magabuhat ka niya na. Walay kang maturan ka na. Nagunahuna ka bang naglibot-libot lamang ang Dios uban sa pagpanghampak sa mga batang buluyagon kayo? Mga kaigsunan, magmaigmaton unta kita gikan sa sayop nga paggamit sa ngalan sa Dios. Ang Dios puno sa kaluoy ug maabot raon niya ang panahon nga muluhod kaniya ang tanang mga tuhod. Nagpanghukom siya sa mga sala ug magapadayon siya sa pagpanghukom niya na sa umanlabot. Makalilisang siya nga Dios. Nasato pa kahibulungan siya nga Dios. Ang Dios nga pagayokbuan raon niya sa tanang mga tuhod. Pagasimbahon raon niya siya sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himayaon sa tanan. Ang pagdaig kaniya mao'y gikinhanglan ta ni mga adlaw ug ang pagapakyasta sa pagbuhat niya na usa ka paghugaw sa iyang ngalan. Usa ka dakong silot kana sa atong kasimbahanan karon. Ug tungod kay ang matagusang magtutuo mga saserdote ni mga adlaw. Kining propesiyaha ni Malakay nga gipahinungod sa tanang saserdote may matuod nga kahulugan gayod kanato. Sa kapitulo 1 bersikulo 6, gipahinungdan sa Dios niya na ang matagusang saserdote uban sa pagsaway kanila sa dili maayong paggamit sa iyang ngalan. Ug karon din sa kapitulo 2 bersikulo 1 sa mag-usapa sila sa gihapon ang iyang gipahinungdan niya ng tanan. Busa niya basahon ko ang bersikulo 1 ining kapitulo 2 sa Malakay nga matud pa. Og karon o kamong mga saserdote kining sugua alang kaninyo. Tanawaran ninyo kana nagapadayon siya sa pagpangdumala sa tanang saserdote. Og dayon sa bersikulo 2, kung kamo dili managpatalinghog og kung kini dili ibutang ninyo sa inyong kasing-kasing aron sa paghatag sa himaya sa akong ngalan, nagaingon si Yehuba sa mga panon na igapadala ko ang tunglo kaninyo og pagatungluhon ko ang inyong mga panalangin. Oo, sila gitunglo ko na tungod kay kini, wala ninyo ibutang sa inyong kasing-kasing. Wala gad sila pagmatirud-anon sa tanang buluhaton nga gisangon kanila. Tungod niya na, pagahukman ra sila sa Dios sa hilabihan gayod kumpara sa ubang makatawan. O nga no, kana tungod sa ilang posisyon o responsibility na nagtugot silang magapadayon ang mahugang mga butang. Nagpakabutabungo lamang sila sa daotang mga mananap nga gipanghalad sa mga katawhan. Ang Dios mihatag ng daan sa kasuguan niya ng mga bahina o ginhanglan nila kanang ipanudlo sa mga katawhan. Karon, ingnon ko kamo nga ingon nini kabugat usab ang iyang mga pulong. Mas tinguhaon ko pang mahimong pinakadaotang makasala na nanggalabutana bisan siguro ang pinakadaotang maumuno nga tao kaysa mahimong ministeryo nga nagapanudlo sa pulpito nga may maduaduhaong kasing-kasing o pagpakaroning nung kasing-kasing sa kaugalingon at ubangan sa kamimruhan. Kay pagasinglon kagayad niya na sa Dios sa umalabot nga kapanahonan. Higalag kaigsunan, kining mga butanga, usa ka pahinumdum kanato ni Malakay aron kita magabantay sa mga pulong sa Dios nga atong pagasundon nining kinabuya sa atong pagpangalagad. Ang hinaot ako nga kining mga butanga sa makausapa, nagkapahinumdum na usap kanato sa espirituhanong mga butang. Dalego ng Dios sa wala katapusan sa atong ginabuhi hangtod ni mga orasa. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi sa mag-usapa tungod kay ang imong mapulong nagapadayon sa pagmaymay o sa pagpahinumdum sa matag sa kanamo sa angay namong pagabuhatong mga butang. Salamat sa imong mapulong, sa imong grasyag kaluoy nga gihatag sa matag sa kanamo hangtod ni mong orasa. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo mong bugtong maluluwas. Amen. O amen.